davomi o'zlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-may, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnonvar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Bor tovog'im, kel tovog'im. Prezident Islom Karimov turkman hamkasbidan o'tgan yil olgan zotdor ot evaziga Berdimuhammedovga 40 ming dollarlik Captiva jipini sovg'a qildi. Tojikistondagi 70 ming yosh oilaga milliy bayroq bepul tarqatiladi. Tojik rasmiylari shu yo'l orqali mamlakat aholisining vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirishga erishishni rejalashtiryapti. Xalqaro hayot: Qohirada musulmon va nasroniy diniy jamoa vakillari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 6 nafar odam qurbon bo'ldi. Misrlik musulmonlar 500 ga yaqin nasroniy ibodat marosimini o'tayotgan cherkovga bostirib kirgan. Afg'oniston o'zbeklari davlat idoralarida mahalliy o'zbek vakillari deyarli yo'qligidan shikoyat qilmoqdalar. Afg'on rasmiylari esa o'zbeklarga yetarli sharoit yaratilganini ta'kidlayapti. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari bilan ham tanishasiz. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnonvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat, Barnon.
Rahmat. Assalomu alaykum. Nasroniylarning Qohiradagi yirik cherkovida yana to'qnashuv bo'ldi va so'nggi xabarlarga ko'ra 9 kishi qurbon bo'lgan, 100 ga yaqin odam jarohatlangan. Shanba oqshom sodir bo'lgan to'qnashuvlar bois Misr bosh vaziri Fors ko'rfaziga safarini qoldirdi. To'qnashuv bir guruh salafiy musulmon cherkovga bostirib kirib, cherkov jamoasidagi bir ayolni berishni talab qilgandan so'ng boshlanib ketgani aytilmoqda. Musulmonlar bu ayol islomni qabul qilgani va uni zo'rlik bilan cherkovda saqlashayotganini aytishgan. Musulmonga turmushga chiqqani aytilgan bu ayol haqidagi xabarlar esa hozircha tasdig'ini topgani yo'q. Misr hukumati bu voqea ortidan qo'lga olingan 190 kishi harbiy tribunalga tortilishini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Afg'oniston janubidagi Qandahor shahrida toliblar va mamlakat xavfsizlik kuchlari o'rtasida otishmalar bo'lmoqda. Shanba kuni jangari guruhlar shaharga raketa hujumini uyushtirgan va shuningdek suiqasd hujumi sodir bo'lgandan so'ng tomonlar o'rtasida jang harakatlari boshlangan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Zamray Bashariga ko'ra, jang harakatlari NATO tomonidan quvvatlangan afg'on harbiylari va shahardagi bir necha binolarga yashiringan jangarilar o'rtasida yuzaga chiqqan. Mamlakat mudofaa vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 2 kun ichida 12 jangari o'ldirilgan, shuningdek kamida 2 zobit va 1 fuqaro o'ldirilgan, 40 dan ortiq odam jarohatlangan. Xalqaro koalitsiya matbuot vakili general-mayor Jeyms Laster bu hujumlarni keng ko'lamli der ekan, bu Talibonning avvaldan e'lon qilgan bahorgi yurishining boshlanishi deb hisoblanayotganini ma'lum qildi. AQSh rasmiylari Usama bin Laden Pokistondagi yashirin qarorgohidan turib Al-Qoidani boshqargan va endilikda bunday boshqaruvni qayta yaratish imkonsiz demoqda. AQShdagi NBC telekanaliga bergan intervyusida Oq uyning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Tom Danilon Al-Qoidaning 2-chi darajali yetakchisi deb ko'rilgan misrlik terrorchi Ayman al-Zawohiri marhum Usama bin Laden kabi yetakchi bo'la olmasligi haqida gapirdi. Shuningdek, u hozircha Pokiston hukumatining Usama bin Laden ularning davlatidan panoh topganini bilgan deyishga birorta dalil yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Bu bayonot AQSh harbiylarining Usama bin Laden Abbottoboddagi qarorgohida turib, o'zi aks etgan video tasmani tomosha qilayotgani aks etgan video materiallarni oshkor qilgandan so'ng yangramoqda. Bunga qadar Amerika maxsus xizmatlari tomonidan qo'lga kiritilgan arxiv hujjatlarida Usamaning Abbottoboddagi uyi harbiy boshqaruv markazi bo'lgani ko'rsatilganini aytgan edilar. Ayni paytda esa pokistonliklar hanuz AQSh harbiylarining bu mazmundagi bayonotlariga shubha bilan qaramoqdalar.
Iski inquiry honi chahiye tafsilan aur America iski tafsil bataye Usama.
Bu yerdagi hodisa sinchiklab o'rganilishi lozim. Ular Usama Abbottobod o'ldirilganiga odamlar ishonishi uchun Usamaning o'ldirilishi va uning jasadiga oid videoni oshkor qilishi kerak dedi, jumladan Abbottobodlik askar Muhammad Yunus. Bunga qadar AQSh mudofa vazirligi Bin Laden arxividan olingan ilk 5ta yozuvni jamoatchilikka oshkor qilgan. Bu video yozuvlar orasida Bin Ladenning terrorchi va o'z safdoshlariga murojaatlari ham bor. Usama Bin Laden 1-may kuni AQSh harbiylari amaliyoti chog'ida Pokistonning Abbottobod shaharchasida otib o'ldirilgan edi. Liviyada Misrata shahridagi isyonchilar hukumat qo'shinlari tomonidan yana o'qqa tutildi va oqibatda neft saqlangan 4 ta zaxiraga jiddiy zarar yetdi. Bundan tashqari isyonchilar nazoratida bo'lgan port yonidagi bir necha sisterna yonilg'i ham yonib ketgani aytilmoqda. Isyonchilar buning oqibatida shahar ahli asosiy yonilg'i zaxirasidan ajralganini aytmoqdalar. Muammar Qaddafiga tarafdor harbiylar 2 oydan buyon Misrata shahri nazoratini qaytib olishga urinmoqda. Shu hafta avvalda bir necha g'arb va arab davlatlari yetakchilari liviyalik muxolif kuchlarga moliyaviy yordam va'da qilgan edi. Ammo isyonchilar yetakchilari o'z safdoshlaridan birining Italiya hukumati harbiy yordam va'da qilgani haqidagi bayonotlarni shanba kuni inkor qilishgan. Albaniyada 2 yillik siyosiy inqirozga barham berishi kutilayotgan mahalliy hokimiyat organlariga saylov bormoqda. Saylov arafasida ham mamlakatda bomba o'rnatilgan avtomobil portlatildi. Bunga qadar esa nomzod tarafdorlari o'rtasida otishma, pichoqlashuv va mushtlashuvlar sodir bo'lgani kuzatildi. Shu bois mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi hamda ovoz berish uchastkalari politsiyaning kuchli nazorati ostida qolmoqda. Tirana shahrida ovoz bergan saylovchilardan biri shunday niyat bildirdi.
Rov shipniya, rov demokratiya, lulzimriniya.
Yashasin Albaniya, yashasin demokratiya, demokratiya yoshlarga farovonlik, dedi albaniyalik saylovchilardan biri. Saylovni 2000 dan ortiq mahalliy va xorijiy kuzatuvchilar kuzatmoqda. Muxolifat vakillari 2009 yildagi parlament saylovi natijalarini qabul qilmagani bois mamlakatdagi siyosiy jarayonlar boshi berk ko'chaga kirib qolgan edi. Aksariyat xorij nashrlari Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden o'limi haqida O'zbekiston matbuoti xabar qilmagani haqida yozmoqdalar. Jumladan Foreign Policy nashri yillar davomida Al-Qoidaga aloqadorlikda ayblangan O'zbekiston islomiy harakatiga qarshi kurashib kelinayotgan O'zbekistonda rasmiy nashrlarning bu haqida xabar qilmasliklarini noo'rin deb topgan. Bu holni qayd etgan yana ayrim xalqaro nashrlarda rahbar dunyoning eng baland minbarlaridan turib xalqaro terror xavfidan bong urib kelayotgan O'zbekiston uchun bu hol juda ta'ajjublanarli ekani qayd etilgan. O'zbekistondagi bu vaziyatni kuzatayotgan Foreign Policy Telegraf kabi nashrlar bu masalada ham O'zbekiston Usama bin Laden o'limi haqida bir jumla xabar bermagan Shimoliy Koreya bilan yana bir safda qolganini e'tirof etganlar. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan hujjatlar ikki davlat aloqalarini yana rivojlantirishi aytilmoqda. Bu haqda O'zbekiston axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy safarning 2-chi kunida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Buxoroga borgan Turkmaniston rahbari Bahouddin Naqshbandiy me'moriy majmuasi, Samoniylar maqbarasi, Poyakalon, Labhaus kabi tarixiy yodgorlik majmualarini ziyorat qilgani aytilmoqda. Shuningdek, ikki prezident Buxoro markazida mahalliy naqqoshlar, zargarlar va kulollar mahsulotlari sotiladigan rastalar o'ylab hunarmandlar bilan ham suhbatlashgan. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, o'tgan yili Turkmaniston prezidentidan zotdor arg'umoq olgan O'zbekiston prezidenti hamkasbiga bu yil mamlakatda ishlab chiqarilgan Captiva rusumidagi avtomobilni sovg'a qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekistonni matbuotga nisbatan repressiv munosabatda qolmoqda deb qayd etgan. Bu haqda AQShning Toshkentdagi elchixonasiga tayanib CI News nashri bergan xabarga ko'ra, matbuot erkinligi kuni munosabati bilan elchixonada o'tkazilgan tadbirda prezident Barak Obamaning shu mazmundagi bayonoti tarqatilgan. Unda matbuot erkini bo'g'ayotgan davlatlar safida O'zbekiston va Turkmanistondan tashqari Belarus, Birma, Kuba, Eritreya, Liviya va Shimoliy Koreya davlatlari nomi tilga olingan. Shuningdek, Barak Obama bayonotida Tunis va Misr kabi davlatlarda yangi elektron ommaviy axborot vositalari fuqarolar uchun so'z erkinligidan foydalanish haqqini bergan bo'lsa, 21 asrning bu axborot vositalari repressiv davlatlarda so'z erkinligini bo'g'ish, saralash va unga to'siq qo'yish vositasi bo'lib qolishi mumkinligi qayd etilgan. O'zbekistonda esa 21 asr axborot vositasi deyilayotgan Facebook, Twitter va boshqa mustaqil elektron nashrlarga muttasil ravishda to'siq qo'yilishi kuzatiladi.
Barnon va so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik saytiga kirish uchun sizda kompyuter bo'lish shart emas, qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, ya'ni mobil telefon orqali ham Ozodlik saytiga yo'l topa olasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yaqindan ko'makdosh. Marhamat, sizni saytimizda kutib olamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Bor tovog'im, kel tovog'im, prezident Islom Karimov Turkman hamkasbidan o'tgan yil olgan zotdor ot evaziga Berdi Muhammedovga 40 ming dollarlik Captiva jipini sovg'a qildi. Tojikistondagi 70 ming yosh oilaga milliy bayroq bepul tarqatiladi. Tojik rasmiylari shu yo'l orqali mamlakat aholisining vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirishga erishishni rejalashtiryapti. Xalqaro hayot Qohirada musulmon va nasroniy diniy jamoa vakillari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 6 nafar odam qurbon bo'ldi. Misrlik musulmonlar 500 ga yaqin nasroniy ibodat marosimini o'tayotgan cherkovga bostirib kirgan. Afg'oniston o'zbeklari davlat idoralarida mahalliy o'zbek vakillari deyarli yo'qligidan shikoyat qilmoqdalar. Afg'on rasmiylari esa o'zbeklarga yetarli sharoit yaratilganini ta'kidlayapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-6 may kunlari O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelgan Turkmanistonlik hamkasbi Qurbonquli Berdimuhammedovga Asakada chiqarilgan 40 ming dollarlik Captiva jipini sovg'a qildi. Mahalliy nashrlar ikki davlat rahbari o'rtasidagi sovg'a almashish holatini yaxshi an'ana o'laroq baholayaptilar. 2010-yil kuzida Islom Karimov Turkmanistonga borganda Qurbonquli Berdimuhammedov O'zbekiston prezidentiga zotdor ot sovg'a qilgan edi. Biroq Turkmaniston prezidenti O'zbekistonga faqat o'zbek jipini minib ketish uchungina kelmaganini rasmiy va norasmiy manbalardan kelayotgan xabarlardan bilsa bo'ladi. Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhammedovning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan hujjatlar ikki davlat aloqalarini yanada rivojlantirishi aytilmoqda. Bu haqda UZA agentligi bergan xabarga ko'ra, O'zbekistonga ikki kunlik rasmiy safarining ikkinchi kunida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Buxoroga borgan Turkmaniston rahbari Bahouddin Naqshband me'moriy majmuasi, Somoniylar maqbarasi, Poyakalon, Labhaus tarixiy yodgorlik majmualarini ziyorat qilgan. Shuningdek, ikki prezident Buxoro markazida mahalliy naqqoshlar, zargarlar va kulollar mahsulotlari sotiladigan rastalarda bo'lib, hunarmandlar bilan ham suhbatlashishgan. Undan keyin esa prezidentlar Karimov tashabbusi bilan 107 gektarlik maydon ajratib berilgan Buxoro madaniy markazida bo'lgan va u yerda qad rostlagan amfiteatrda ikki davlat ijodkorlari ishtirokidagi konsertni tomosha qildi. Ushbu konsert dasturida bevosita ishtirok etgan buxorolik turkman Komol Botir Qurbonquli Berdimuhammedov bilan shaxsan uchrashishni niyat qilgan edi. Komol Botir Qurbonquli Berdimuhammedovni bolaligidan biladi. Tashqovuz shahridagi aeroport yaqinidagi stadionda Qurbonquli bilan futbol o'ynagan paytlarini eslar ekan, Komol Botir 6 may kungi uchrashuvda agar imkoni bo'lsa, Qurbonquli Berdimuhammedov bilan uchrashib, u bilan chegara muammosini tilga olishni rejalashtirganida, biroq Kamol og'aning bu niyati amalga oshmadi.
Bezatilgan bayroq, u oldin jurnalistlardan ustiga chiqildi, keyin o'sha muzeylarni borib ko'rdi, keyin ziyoratchi joylarni ko'rdi, keyin nima konsert berdi. So'ng shu bilan chiqib ketdi, odamlar kuzatib turdi, tamom.
Uchrashmadimi sizlar bilan?
O'sha yerda oldin konsert boshlashdan oldin ustiplanadi, nima qildi, tamom. Boshqa uncha bir qilingan ish yo'q. Sayr kelgan mehmonni kutib oladi, kutib yana ketdi.
Bu turkmanistonlik talabalar bilan, studentlar bilan ham uchrashmadimi?
Hamma bir joyda, ko'pchilik odamlar, bir zal odamda, qatar-qatar o'tiribdi zalda. U arq tomon o'tdi, labovozga ketdi, u hamma joyda odam. Bahoddin Piri borib ko'rdilar, men ziyoratga qildim. Chiqib, aylandan bajoylarni ko'rdi, keyin u mamurallarni ko'rdi, nima yangi qo'yilgan yangi teatr ochildi-ku o'shalar, hammasi yangi joylar borib ko'rdi, keyin shu bilan nima qilib konsertdan keyin uchib ketdi shu yerdan.
Bir sovg'a qildi O'zbekiston prezidenti. Qayerda berdi uni?
O'sha nima dedi?
Konsertdami?
Yo'q, u Captiva bergan, Captiva.
Qayerda bergan uni? Qizlar ko'rdingizmi?
Buxoroda dam olish joylarida o'sha yerda bergan, o'sha yerda bergan chog'i. Nima borku, prezident qarorgohimi nima deydi? O'sha yerda bergan chog'ida televizordan ko'rsatdi, qora rangli Captiva mashina.
Demak, shaxsan uchrashib, shaxsan gaplashishga muvaffaq bo'la olmadingiz.
Yo'q, uning borishi o'zi bir amr mahal. Ikki tomondan artistlar kelgan, o'sha yerda to'xtayajanidan o'tib ketyaptida.
Endi shu ikki kun yurdi, shuncha hujjat qildik, imzolashdi. Oddiy xalq uchun nima bir yaxshi tarafga o'zgarishi mumkin deb o'ylaysiz?
Hozircha o'sha nimalar davlatlar o'rin nimaga qo'l qo'yganini gapirib o'tiribdi bizlar. Masalan, boshqa narsani eshitganimiz yo'q. Ana gaz tranzit ketadi bizdan, boshqa shunaqa o'xshash narsalar. Keyin talabalar nimasini ham yaxshiroq chog'ida o'quvchilar qabul qilsa yana imkoniyat yana oshirildi chog'i. Cheklanmagan holda qabul qilish mumkin ekanda.
A, chegara masalasichi?
Chegara masalasiga hali hech kim hech narsa demaydi. Uning uchun o'sha 2001-yildagi qonunlarni endi ular o'zlari kelishib, kitoblar o'zinikini o'zi javob beradi. Biz tomondan bu yerdan masalan ular kelib bir oy yursam hech kim gapirmaydi-ku. Lekin o'zinikida o'sha 3 kundan nima qilding, davom qilsadi, shtraf qiladi, deport qiladi. O'zgarish bu to'g'risida yo'q. Chegara to'g'risida umuman hozircha. Endi bo'lsa yaxshi edi-ku.
Xabarlarga ko'ra 5-may kuni Toshkentga kelgan Qurbonquli Berdimuhammedov o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov bilan terrorchilik, ekstremizm, uyushgan jinoyatchilik, narkotrafik kabi tahdidlarga qarshi kurashish borasidagi hamkorlik, Afg'onistondagi vaziyat, O'rta Osiyoda suv energetika zaxiralaridan samarali foydalanish, ikki mamlakat o'rtasida savdo, iqtisodiy va madaniy gumanitar hamkorlik, transport va kommunikatsiyaga oid masalalarni muhokama qilgan. Muzokara yakunida ikki prezident O'zbekiston-Turkmaniston qo'shma bayonotiga imzo chekkanlar. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, muzokaralardan so'ng O'zbekiston Respublikasi va Turkmaniston hukumatlari o'rtasida savdo vakolatxonalarini o'zaro ta'sis etish to'g'risidagi bitim imzolandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Berdimuhammedovning Toshkent safari chog'ida energetika, qishloq va suv xo'jaligi, sog'liqni saqlash va atrof muhitni muhofaza qilish kabi sohalardagi munosabatlarni rivojlantirishni ko'zda tutgan ilmiy-texnologik hamkorlik to'g'risidagi hukumatlararo bitim ham imzolangan. Tashrif tafsilotlarini o'rgangan tahlilchilar Turkmanistonni O'zbekiston uchun eng yaxshi qo'shni o'laroq baholayaptilar. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov ham o'zbek-turkman munosabatlari rivojlanayotganini aytadi.
O'zbekiston-Turkmaniston munosabatlari ancha rivoj olyapti, juda ham yuqori darajaga ko'tarilyapti va qo'shni davlatlardan agarda boshqa davlatlarni ko'rib chiqsak va qiyoslasak Qozog'iston, Qirg'iziston yoki Tojikiston bilan ko'rib turibdiki, O'zbekistonning Turkmanistonga bo'lgan e'tibori ko'proq va Turkmaniston bilan bo'layotgan munosabatlari boshqalarga qaraganda yaxshiroq ketyapti. Hattoki oliy darajada prezidentlarning uchrashuvlarini sonini ko'rib chiqish o'zida ham ko'rib turibdiki, Turkmaniston O'zbekiston rahbarlari juda tez-tez uchrashib turishibdi.
Endi Farhod aka, nima uchun prezident Karimov Berdimuhammedovni yaxshi bir qo'shni sifatida tanlayapti Turkmanistonni?
Ma'lumki, bizda mustaqillikdan tortib to'g'mana bugungacha 20 yil davomida mintaqaviy darajada qo'shni davlatlar bilan har xil munosabatlar qurildi. Bu munosabatlar har biri bilan muammosiz, silliqgina kechyapti deb bo'lmaydi va shu nuqtai nazardan har biri bilan alohida olganda ham yutuqlar, ijobiy tomonlar bor munosabatlarda, ham muammoviy holatlar ham bor. Mana shu nuqtai nazardan Turkmaniston bilan bo'lgan munosabatlarimizda muammoviy holatlar kamroq bo'lib, ijobiy tomonlari ko'proq bo'lib ko'rinyapti. Ya'ni o'zaro qandaydir bir da'vogarliklarmi, tushunmovchiliklar va shunga o'xshash holatlar, salbiy holatlar deyarli uchramayapti. Mana shu ham ancha yaxshi fon yaratyapti. Qolaversa, oxirgi paytda O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan tashabbus tobora hozir kuchga kirib boryapti. Ya'ni O'zbekiston rahbariyati shu tashabbusga borgan sari katta urg'u beryapti. Ya'ni Markaziy Osiyodan Yaqin Sharq tomonga, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston, Iron, Oman, Qatar davlatlariga kommunikatsion transport aloqa tarmoqlarini o'rnatish tashabbusini nazarda tutyapman va mana shu sistemani, tarmoqni yaratish yo'lida jiddiy muzokaralarga kirilyapti. Lekin mana shu yo'lda tashabbus siyosiy muzokaralar shakliga kirib boryapti va shu nuqtai nazardan O'zbekiston Turkmaniston munosabatlari hozir juda ham muhim bo'lib ko'rinyapti, chunki bu tarmoqning boshida turgan davlatlari. Agar shu bitta davlat kelishib olishib uyg'un pozitsiyadan kelib chiqqan holda harakatni boshlab yuborsa, bu yog'iga endi ko'p narsa qolgan davlatlarga bog'liq bo'ladi. Bu tashabbus, ya'ni mana shu Markaziy Osiyodan Yaqin Sharqqa bo'lgan quriladigan transport aloqa tarmog'i juda ham hozir uyib katta urg'u berilyapti va mana shu masala oxirgi uchrashuvda ham, ya'ni shu kechagina bo'lib o'tgan uchrashuvda ham turlicha muhokama qilindi.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov edi. O'zbek-turkman munosabatlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgan esa-da ikki davlat chegarasida yashovchi oddiy aholining muammolari bu galgi uchrashuvda ham tilga olinmagani aytilmoqda. Turkmanistonda yashovchi o'zbeklar o'zlarini qiynayotgan asosiy muammolar, jumladan o'zbek bolalari uchun ona tilida ta'lim olish imkoni yo'qligiga ikki davlat rahbari e'tibor qaratishidan har safargi uchrashuvda umidvor bo'ladilar. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra, ikki davlat prezidentlarining so'nggi uchrashuvini ham qo'shib hisoblaganda o'tgan 12 ta uchrashuvning birortasida ham turkmanistonlik o'zbeklarning muammolari tilga olinmagan. Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
May g'alaba bayrami arafasida Tojikistonda 70 ming yosh oilaga mamlakat milliy bayrog'i bepul tarqatiladi, ya'ni sovg'a qilinadi. Bu tadbir Dushanbe shahar hokimining yangi qaroriga binoan amalga oshirilishi aytilyapti. Shahar hokimligi rasmiylarining bildirishicha, bundan ko'zlangan maqsad tojikistonliklar orasida milliy qadriyatlarni e'zozlash va mustaqillik qadriga yetish hissini oshirishdir. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Dushanbe shahar hokimligi matbuot kotibi Shavkat Saidovning ozodlikka ma'lum qilishicha, ortda qolayotgan haftada hokimiyatda siyosiy partiyalar vakillari, madaniyat arboblari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tgan. O'sha yig'inda Saidovga ko'ra, Tojikiston mustaqilligining 20 yilligini nishonlash tadbirlari doirasida respublikadagi 70 ming oilaga mamlakat milliy bayrog'ini tekin tarqatilishga qaror qilingan. Dushanbe shahar hokimligining fuqarolarga tekin bayroq tarqatish qarori respublika bo'ylab oziq-ovqat narxi 2 baravar, ba'zi hududlarda esa 3 baravarga qimmatlashgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Hafta boshida Tojikistonda yonilg'i narxining keskin oshib ketishi ortidan mamlakatda AQSh dollarining ham taqchillashib qolishi narx navoning keskin ko'tarilishiga turtki bo'ldi. Ayni paytda aksariyat tojikistonlik oilalarning bayroqdan ko'ra non va ovqatga ehtiyoji tobora kuchayotgani seziladi.
Hayakuna bayroqchi, bayroq avalashki mo bu ichina metya. Mo mehoyim ki, shtoba meha prezidentomu bodili kushot, xalqqa shon
bayroq. Bayroq bizga nima beradi? Hech narsa bermaydi. Istaymanki, prezidentimiz ochiq ko'ngil bilan xalqiga yordam bersin. Narxlarni sal bo'lsa ham arzonlashtirsin. Bepul bayroq tarqatish o'rniga bizga o'xshagan nafaqaga yashayotgan oilalarning nafaqasini ko'tarsin. Arzonchilik bo'lsin. Bizga hozir bepul bayroqning o'rniga shular zarur.
Bisyor kunam vaqarda. Ammo hamin mehvat odam.
Deydi Dushanbelik nafaqaxo'r Munavvara Fozilova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston aholisining 75% qashloqlikda kun kechiradi. BMT oziq-ovqat dasturining Dushanbedagi vakolatxonasi ortda qolayotgan haftada shu yil kutilayotgan qurg'oqchilik sababli Tojikistondagi qashloq oilalarining ahvoli yanada nachorlashishi mumkinligidan ogohlantirgandi. Asnoda kun sayin turmushi qiyinlashib borayotganiga qaramay, hukumatning bugungi siyosatini quvvatlash lozim deydigan fuqarolar ham yo'q emas.
Сейчас проблема, я думаю, везде, не только в Таджикистане. Люди живут достаточно тяжело везде, по всему миру.
Moddiy qiyinchilik va ijtimoiy ta'minotning yomonlashishi birgina Tojikiston emas, balki dunyoning qator davlatlari boshiga kelgan to'y. Hozir ko'plab mamlakatlarda odamlar qiynalib yashayotgani haqida ko'p gapirilyapti. Shunga qaramasdan, hukumatning siyosatini quvvatlab, xususan milliy qadriyatlarni tiklash va mustahkamlash borasidagi dasturlarni bajarishda faollik qilishimiz maqsadga muvofiq.
Люди везде разные. Поэтому всё-таки должны любить, поддерживать правительство и все его шаги.
O'zini Marina deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz. Marinaning fikricha, hukumatning vatanparvarlik dasturiga ijobiy qaraydigan fuqarolar mamlakatda talaygina. Vaxshlik 29 yoshli Baxtiyor Bekov ham Marinaning fikrini quvvatlaydi.
Davlatni shuni ko'ra ba'minom ishni. Yasanki vatan nadir. Bu hududda shukrki vatan.
Uyimiz devoriga yopishtirilgan xorijlik qo'shiqchilar yoki aktyorlar portretlari o'rnini milliy bayrog'imizga bo'shatib bersak nima qipti? Biz tojikistonliklar davlatga egaligini dunyoga tanitayotgan ham aynan shu bayrog'imiz, nishonimiz-ku. Dunyoda necha yuz minglab vatansiz, fuqaroliksiz yashayotgan odamlar bor. Bizning o'z vatanimiz, bayrog'imiz borligidan faxrlanishimiz kerak.
Bayroq, beparcham, bemaning chiyumu davlat nanim.
Deya mulohaza bildiradi Vaxshlik Baxtiyor Bekov. Mavzu yuzasidan Dushanbe ko'chalarida yoshu qarini suhbatga tortar ekanmiz. Ko'pchilik davlat siyosatiga tegishli mavzularda gapirishdan tiyilishini aytib, shahar hokimligining yangi qaroriga munosabat bildirmadi. Shu o'rinda aytish joizki, fuqarolarga bayroq sovg'a qilish qarori Dushanbe shahar hokimligining Tojikiston bayrog'ini targ'ib qilish borasidagi ilk tashabbusi emas. 2009-yil hokimlik homiyligida 1,5 kilometr uzunlikdagi bayroq tikilib, Rog'in gesi maydoniga osib qo'yilgandi. O'shanda shahar hokimi Mahmadsaid Ubaydullayev bu dunyodagi eng uzun bayroq ekanini iddao qilib, u Guinness rekordlar kitobiga kiritilishi zarurligini aytgandi. O'tgan yil esa Mahmadsaid Ubaydullayev boshliq shahar hokimligi 2011-yilning mart oyida dunyodagi eng baland bayroq ustuni o'rnatilishi haqidagi rejasini e'lon qilgandi. Ammo shahar hokimligining Tojikiston bayrog'i ilinadigan 165 metr balandlikdagi ustun rejasi ham, tojiklar bayrog'ining Guinness rekordlar kitobiga kiritilishi istagi ham hozircha amalga oshganicha yo'q. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturlarimizni kuzatib boring, albatta sizni jonli muloqotga chorlaymiz. Hozir esa xomoshlarda jonli muloqotimizni xalqaro hayotga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Qohirada musulmon va nasroniy diniy jamoa vakillari o'rtasida shanba oqshom sodir bo'lgan to'qnashuvda 6 nafar odam qurbon bo'ldi. Misrning hozirgi hukumati sobiq prezident Husni Muborak hokimiyatdan ketgandan so'ng sodir bo'lgan eng qonli hodisa ortidan qo'lga olinganlar orasida 190 kishi sudga tortilishi bildirdi. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Shanba oqshom nasroniylarning Qohira shimolidagi muqaddas mino deb nomlangan yirik cherkovda yana to'qnashuv bo'ldi va so'nggi xabarlarga ko'ra 9 kishi qurbon bo'lgan, 100 ga yaqin odam jarohatlangan. To'qnashuv bir guruh salafiy musulmon cherkoviga bostirib kirib, cherkov jamoasidagi bir ayolni berishni talab qilgandan so'ng boshlanib ketgani aytilmoqda. Musulmonlar bu ayol islomni qabul qilgan va uni zo'rlik bilan cherkovda saqlashmoqda deyishgan. Musulmonga turmushga chiqqan aytilgan bu ayol haqidagi xabarlar esa hozircha tasdig'ini topgani yo'q. Xabarlarga ko'ra bir ayol ustida boshlangan to'polonchoqda ikki diniy jamoa vakillari bir-biriga qarata tosh va qo'lbola portlovchi moslamalarni uloqtirgan. Natijada bronetransportyorlar bilan voqea joyiga borgan politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun yosh oqizuvchi gaz qo'llagani va havoga o'q uzgani aytilmoqda. Reuters agentligi bergan xabarga ko'ra musulmonlar cherkovga yopirilib kirgan kezda u yerda 500 ga yaqin nasroniy ibodat marosimini o'tayotgan edi. To'qnashuvlar chog'ida cherkov va uning yaqinidagi ayrim uylarga o't ketgani haqida ham xabarlar bor. Qonli hodisa bois Misr bosh vaziri Issam Sharaf Fors ko'rfaziga safarini qoldirdi. Misr hukumati esa hodisada ayblanib qo'lga olingan 190 kishi harbiy sudga tortilishini bildirdi. Fevral oyidagi qonli namoyishlar tinib, mamlakat hukumati keyingi siyosiy jarayonlarga hozirlik ko'rib turgan bir kezda bunday qonli to'qnashuvning yuzaga chiqishi Misr hukumatining jiddiy xavotirga sabab bo'lmoqda. G'arb agentliklari xabariga ko'ra, ayni kezda ushbu to'qnashuvlar salafiy musulmonlar emas, balki ularning nomini qalqon qilib olgan jinoiy guruhlar tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligi haqida ham taxminlar bor. Misr nasroniylari 80 millionlik mamlakat ahlining 10%ini tashkil qiladi. Bunga qadar ham shu yil avvalda yangi yil kechasida Iskandariya shahridagi qadimiy cherkov yonida bomba o'rnatilgan avtomobil portlatilgan va natijada 21 odam qurbon bo'lgan edi. Keyin esa ikki diniy jamoa vakillari o'rtasida mahalliy masjidlardan birida to'qnashuv sodir bo'lgan. Mahalliy nasroniylar Iskandariya cherkovidagi portlash ortida musulmonlar turibdi degan gumon bilan mahalliy masjidlardan biriga bostirib kirgan va u yerdagi musulmonlar bilan mushtlashuvlar yuzaga chiqqan edi. Mahalliy musulmon jamoalari yetakchilari bunday hujumni qoralab, uni terror guruhlari uyushtirgani haqidagi bayonot otlar bilan chiqish qilgan. O'shanda hodisaga munosabat bildirgan Misrning sobiq prezidenti Husni Muborak esa buni alohida bir diniy jamoaga emas, balki mamlakat ahliga qaratilgan hujum deb ta'riflagan edi. Shanba oqshom Qohiradagi cherkovda yuzaga chiqqan navbatdagi to'qnashuvlar Misrning hozirgi hukumati tomonidan sobiq prezident Husni Muborak hokimiyatdan ketganidan so'ng sodir bo'lgan eng qonli hodisa deb e'tirof etildi.
Demak, yuqoridagi lavhadan ma'lum bo'lishicha, Qohirada musulmon va nasroniy diniy jamoa vakillari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 6 nafar odam qurbon bo'lgan. Misr nasroniylari 80 millionlik mamlakat ahlining 10%ini tashkil qiladi va Husni Muborakni hokimiyatdan ketkizgan fevral namoyishlaridan so'ng Misrda ikki diniy jamoa o'rtasidagi munosabatlarning yanada taranglashgani kuzatilmoqda. Siz Misrga oid va xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklarini, shuningdek, dasturimiz davomida tinglayotganingiz lavhalarning to'liq matnlarini Ozodlik sayti orqali o'qishingiz mumkin. Shuningdek, siz ushbu lavhalar va xabarlarni Ozodlik sayti orqali tinglash imkoniga ham egasiz. Saytimiz ma'zuri o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan esa Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com yoki muddat.org va osmon.org linklardan birortasi qo'l keladi. Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin siz albatta ushbu linklar yordamida Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda eslatish orqali davom ettiramiz. Afg'oniston janubidagi Qandahor shahrida toliblar va mamlakat xavfsizlik kuchlari o'rtasida otishma bo'lmoqda. AQSh rasmiylari Usama bin Laden Pokistondagi yashirin qarorgohdan turib, Al-Qoidani boshqargan va endilikda bunday boshqaruvni qayta yaratish qiyin demoqda. Liviyada Misrata shahridagi isyonchilar hukumat qo'shinlari tomonidan yana o'qqa tutildi va oqibatda neft saqlangan 4 zaxiraga jiddiy talafot yetdi. Albaniyada 2 yillik siyosiy inqirozga barham berilishi kutilayotgan mahalliy hokimiyat organlariga saylov bormoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva Ozodlik muxlislarining muruvvati tufayli oyoqqa turdi. Bu vaqtda 7 may kuni Zulfiya Begaliyevaning o'zi erkin mikrofon orqali Ozodlik orqali murojaat qilib, yo'qchilikdan davolangani, pul topayotmagani haqida tinglovchilarga murojaat qilgani va buni ortidan unga ma'lum miqdorda pul kelgani va ayni muruvvat orqasidan bugungi kunda u oyoqqa turgani haqida ma'lum qilganida. Bu xabarni eshitgan Qozog'istonning Turkiston shahridan qo'ng'iroq qilgan Shohrux bu xabardan xursand ekanligini aytdi.
Kecha radioydan eshitib o'tirib, mana Qoraqalpog'istonda 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva oyoqqa turib ketgani haqida eshitganimda, undan misol uchun undan 3-4 oy oldin hayotdan umidini uzgan odam bugun umuman boshqa odam bo'lib ko'rinyaptida. Juda xursand bo'ldim, chunki endi kishi endi yangi hayot boshlandida. Mana har doim bu kishiga man tilagim olg'a qarab intilish kerak, nogironlarni qo'llash kerakda. Man bu kishiga endi bundan buyog'iga ham kayfiyatlari tushmasligini tilardim. Mana shu narsadan juda ham xursandman. Sizlarga ham rahmat, Ozodlik radiosi. Bu kishiga aytardimki, o'zlarini mana shu narsaga, bir narsaga ana qilish kerakki, nastroykalarni nima deydi, o'zlarini bir narsaga moslash kerakki, man olg'a yuraman. Man ertaga mana bugun bir qadam tashladim, ertaga 2 qadam tashlayman, bugun 2-3 qadam, mana shunaqa ko'paytiraman. Man hech qachon sinmayman. Man judayam bir kuchli insonman. Mandan kuchli hech kim yo'q. Mana shunaqa o'zlarini nima qilish kerak, shunda baribir yaxshi bo'ladi. To'g'ri, endi hech bo'lmaganda bitta kichkina tayoqchada yursalar ham mayli-da, bu qachon nima qilishlari kerak emasda. Iloji bo'lsa yaxshi bo'lib ketganlari yaxshi bizga. Faqatgina olg'a qarab intilish kerak, hech sinmaslik kerak.
Qozog'istonlik Shohruxida 7-may kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Zulfiya Begaliyevaning o'zi 7 yildan buyon birinchi marotaba oyoqqa turganini aytar ekan, bu yaxshiliklar uchun ko'ngli saxiy insonlardan, ya'ni ozodlik muxlislaridan bir umr minnatdor ekanligini bildirdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz Xorazm viloyatining Xazarasp tumani Pichoqchi qishlog'ida yashovchi Mansurbek Ortiqov bo'ldi. Mansurbek ozodlikka qo'ng'iroq qilish orqali mahalliy huquq-tartibot idoralari tomonidan unga nisbatan bosim o'tkazilayotganini aytar ekan, u o'ziga qonuniy ravishda tegishli bo'lgan tomorqa yerini ayni bosim orqali undan tortib olishganini aytadi.
Hozirda menga bosim o'tkazyapti, mana bu sudyadan, Qazaqiston sudyasidan.
Nima uchun?
Hozirda kirib mening otamning yashab o'tgan hududiga kirib, mening otam 1979-yilda kelgan mana Bahozimaz mahallasiga, hozirda bir suddan nimaga ostatkaga chiqqan odam, pensiyaga chiqqan odamning jiyanidan menga bosim o'tkazmoqda hozirda. Yashab o'tgan hududim tortib olinmoqda, ikki sotik hududim, tomorqa yerim. Rayon ichki ishlardan 10 xodim kelgan, ijrochidan 10 xodim kelgan, lekin mening yozgan bo'yicha uje ijro qilinmayapti meni arizam, ularni ijro qilinmoqda.
Yer qonuniy siznikimi?
Ha, qonuniy otam nomidagi yerim.
Ana unda nima uchun ulab olishyapti? Agar qonun
ular shuni nima qilganda chizma qildirib, aksi chirat chizma chizgan, hozirda meni otam nomidagi hududim meni otam nomidan olindi 3-may kuni. O'nta ijrochi, Qazaqiston Siman jinoiy ishlar bo'yicha sudining ijrochilari, ichki ishlar bo'limidan 10 xodim, mahalla fuqarolar yig'ilgan odamlar yig'ilib meni tomorqani tortib olishdi hozirda.
Nimaga qo'lingizda hujjat bo'lsa, nimaga ular sizdan yer olishdi?
Sud qaror chiqargan shunga. Chizmachizgan, hozirda men egalik qilayotgan hududga ular Qazaqiston tumani arxitektura va qurilish bo'limi bu Shakirov tomonidan chizmachizga. Hozirda ular egalik qilyapti, ushbu hududga kirmaydi, ikki sot yer maydon deb sud tomonidan qaror chiqarib olib kelgan. Hozirda Qazaqiston tuman hududimda pulingiz bo'lsa, ular uni ijro qilyapti, pulingiz bo'lsa ijro qilmayapti.
Bu yer qachondan beri sizniki edi?
79-yildan buyon. Hozirda kelib mana 2009-yildan buyon egalik qilib, 30 yildan buyoniga uni meniki deyapti. Chizmani Qazaqiston tuman qurilish bo'limi arxitektura boshlig'i bu Shakirov chizgan, Bahrom Shakirov. 210-modda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi o'rnatilibdi bu yerda. Hokimiyat harakatsizligi 208-modda. Uni xizmat manfiidan foydalanib qoldi, o'zini bosimga o'tkazyapti menga hozir kunda. Qazaqiston tuman sud ijrochilari. Mening yozgan bo'yicha hech qanday ish ko'rilmayapti. Mana shunaqa gaplar Qazaqiston tumanida hozirgi paytda. Ishlamaydi qonun, umumiy ishlamaydi qonunlar. Prokuratura bo'lsin, vakolatli organ bo'lsin, hech qanday ishlamaydi qonun doirasi bo'yicha. Hamma agentlarga ishlayapti bu yerda hozir. Faqat pul.
Xorazm viloyatining Xazarasp tumani Pichoqchi qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Mansurbek Ortiqov edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Surxondaryoning Sho'rchi tumanida yashovchi bir dehqon bo'ldi. Sho'rchilik dehqon bilan suhbatimizni tinglang.
Bir dashga chiqamiz, 6 oyda, 3 oyda bir o'tiramiz, bir egin-tegin qilib dashda.
Dashda yashaysizmi hozir endi?
Ha, hozircha ham dashda yashab turamiz. Endi egin-tegin bolalarga xabar berib turamiz shu yo'lda bizim.
Bir imkon bormi u yerda dashda yashash uchun endi?
Men imkon yo'q, bizlar fermerda ishlab turibmiz hozircha.
Fermerda ishchisiz. Shunaqa?
Ha, shunday.
Qancha yashaysiz dashda endi?
Dashda 4 oy, 5 oy yashab turamiz-da.
Apreldan menimcha, apreldan.
Apreldan chiqamiz endi, yog'ingarchilik bo'lmasa.
Apreldan oktyabrgacha bo'lsa kerak, noyabrgacha.
Oktyabrda yog'ingarchilik bo'lmasa, o'sha oktyabr bo'lmasa, sentabr oxirida qaytamiz-da.
Hozir nima qilyapsizlar endi?
Hozir endi g'allaga paxta suv quyyapmiz-da.
Suv bormi? Yetarlimi suv hozir?
Hozircha biz endi mas'ulimiz adilni quloq bizniki bo'ladi. Bizniki bo'ladi, yetarli pastki qishloqlarimizda suv tanqisligi navbat kutilgan.
Bu dasht uyingizdan o'zingizning turar joy uyingizdan qancha uzoq? Necha kilometr?
Bor, 1.5 km bor.
Siz kechasi ham dashtga yotasizmi?
Ha, kechasi ham endi, chunki o'zimni ham yeginim bor-da. Tobiz xoniga ham, yerga ham yeganmiz, shu yerda dashtda turibmiz-da.
Endi ovqatingiz nima bo'ladi? Uydan olib kelishingiz.
Bolalar olib keladi, endi kechqurun. Buni fermer bermasa, boshqa qilmasa, ovqatingiz kechqurun bolalar olib keladi. Qotiq salayman, chakki bo'ladi. Sizlarda endi nima bizda chakki deyiladi endi. Ko'p yerda suzma deyiladi, mana nima deydi? Shonday ichgan, shonda kechqurun sovqat bo'lsa, olib kelsa, yashab turibmiz-da.
Endi issiq ovqatga nimalar yeysiz? Nimalar
olasiz? Ovqat endi sho'rva, topsoq palov, qisa. Qimasa, yani sholam vartiralsa, sho'rva qarshiga qoldi, tushib ketdi qarshiga.
Yangi kartoshka chiqdimi?
Qarshiga chiqib, tugar, olmayapti. 250 so'm katta qarshiga, maydasi 100 so'm. Piyozi 200 so'm bo'ldi.
Unda ko'pchilikda hozir yeb ichishi kartoshka bo'lsa kerak edi.
Qarshiga piyoz ha bizda hozircha. Yekkani endi shular bahor vaqtida yeblaymiz deb shuni pul qilamiz deb yekkani endi qishda. Bo'lam bo'lsa, narx tushib ketdi. Toshkentda hozir 500 ekan. Kecha bittasi gurungi bo'yicha endi kamaz olib boradi 1 million 1.5 million bilan hisoblab olib 200 250 piyoz 300 deyapti.
Bu o'tgan yilgiga nisbatan arzon bo'ldimi? Qanaqa?
Ikki oydan bir o'tgan yilga nisbatan. Lekin bu yilgi narxlar o'sdi-ku. O'sgan bilan shu soat hech qanday o'zgarishi yo'q, o'zgarishi yo'q.
Sho'rchilik dehqon bilan suhbatni tingladingiz. Aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Yuqorida tinglaganingiz telefon qo'ng'iroqlariga, telefon nomer raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach siz telefoningizni bo'shagini qo'yib qo'yavering, keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Telefon qo'ng'iroqlaringizni va SMS-laringizni kutib qolamiz. Hozir esa xomojlarda jonli muloqotimizni Chodir xayol eshittirishi bilan davom ettiramiz. Chodir xayol eshittirishida yangi bir sahifa yo'lga qo'yildi. Bu Turkiston rassomlari deb nomlangan sahifa. Turkiston rassomlari turkumidan berilgan birinchi eshittirishda o'zbekistonlik rassom Davron Yo'ldashev haqida hikoya qilinadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Turkiston rassomlari turkumidan eshitirishlarni boshlayapmiz. Bugungi qahramonimiz o'zbekistonlik rassom Davron Yo'ldoshev. Xorazmda tug'ilgan Davron Yo'ldoshev gapni rassomlik kasbiga qanday qiziqib qolganidan boshladi.
Rassomchilikka qiziqish yoshlikdan albatta bu. Ko'p odamlar hayotni bir yarim o'tgandan keyin ham rassom bo'lib yurganlar bor, lekin yoshlikdan qiziqish bo'lib kelgan narsa bir so'z bilan tushuntirish qiyin-ku buni. Endi oldin men faqat rassomchilik emas, foto bilan qiziqqanman o'zi aslida. Lekin so'ng rassomchilikka o'tib ketganman. Bular endi hammasi bir hayotiy lahzalarni, ichki tuyg'ularni, bir ichki dunyoni ko'rsatish istagi bilan bog'liq bo'lgan narsa. Chunki har bir odam, har bir insonni o'zini bir ko'rib turgan dunyosidan tashqari, ko'z oldinda ko'rib turgan dunyodan tashqari ichki dunyosi ham bo'ladi. Albatta bu ish har kimni o'zini ichki dunyosi bor. Hayotda qanchalik odam ko'p bo'lsa, qanchalik odam yashasa, har birta odam bu takrorlanmas narsada bu har bir inson, har bir shaxs uni ichki dunyosi bor. Shu her bir insanınki bulgan değil. Ben özümden işki dünyam bulgan. Mesela şunu ifade etmiş isteği buladı. Bu birinciden. İkinciden ifade etmişten taşkarı her bir insan benimçe hayatta özünü, özlegini başkalar aldı da ve özünü aldı da kürsetmiş. Ya ki bir özünü mesela özü Katar'ı adamlar, özünü ten Katar'ı adamlarını aldı da Rusya'sıra utuverdiğini deyilir. Özbekçesine indi mesela bir özünü bir kandaydır dünyasını kürsetkenden ki şu mesela başkalar kanday kabul kıladı. Özlüğün tapış bilen bağlı gettin kıskası. Özün tapasan şunda. Mesela bu dünyada yaşayıp durduğundan ki mesela o her bir şair adamım, ressam adamım, yazıcam özün eserlerini yaratkandan ki bir fakat yaratıp yine kalmaydı bunu. Yaratadı ve şun bilen birge onge nispeten başkalarının reaksiyasını köredi ve özünü tapadı şunda. Özünü anlıydı. Ben şunu düşünemem. Şimdi her kim her kıl düşünüşüm ki ben şunu düşünemem.
Ana şundan ki Davron Yoldaşov Toshkentdagi Benkov nomli rassomlik bilim yurtiga o'qishga kirdi. Bilim yurt sobiq SSRdagi ikkita ulkan san'at tahsilgohlaridan biri edi. Davron Yoldaşov bilim yurtida kechgan yillarini minnatdorlik bilan esladi.
Bu 70-chi yillarga borib taqaladi. Bu Benkov bilim yurti O'rta Osiyoda eng yaxshi bilim yurtlardan bilsa-da, u yerda juda yaxshi o'qituvchilar, yaxshi ustozlar ishlab o'tishdi. Juda u yerni nimasi mavqei baland edi. U yerga hatta şu O'rta Osiyodan tashqari boshqa yerlardan ham kelib o'qishardi bolalar. U yerni ta'limi juda baland, bolalarning zehni ham juda u payti bir boshqacha bir ruhiyat bor edi bilim yurtining o'zida. Hatta institutda ham Toshkent rassom teatr rassomchilik institutini bolalari ham bizlarni bilim yurtimizga kelib juda qiziqib shu ko'rgazmalarni ko'rib bizlar bilan maslahatlashib, endi bir-birimiz bilan maslahatlashib turar edik. Shu yerni ruhiyati bilan har kim bir to'yib ketish kelar edi. O'sha zamonda bir boshqacha zamon edi. Albatta bu hozirgi yetuk rassomlarni nimasi shu yerdan o'zini saboqini olgan. O'sha uchun ham hozirgi ko'p O'zbekistonda, Qozog'istonda, Tojikistonda, ko'p Turkmanistonda hatto ko'p respublikada yetuk rassomlar shu bilim yurtida o'qib ketishgan. Albatta men o'zim birinchi o'zimni nomimdan bu Gennadiy Vasilyevich Moiseyev juda xudo rahmatli, juda a'lo darajadagi ham rassom, ham pedagog edilar. Undan tashqari bu yerda Perov, Petrov, Apuxtin, Afonov xudo rahmatli bular. Ko'pisi san'atshunoslar bor edi, Obid aka ko'p, hozir esimdan chiqqan, lekin ko'p yaxshi domlalar bor edi.
Bilim yurtini tugallagan Davron Yo'ldoshov Moskvadagi Surikov nomli oliy san'at akademiyasiga yo'llanma olgan ikki talabaning biri bo'ldi.
U yerga o'qishga kirish uchun maxsus yo'llanma kerak edi. Shu o'zlarimiz bilim yurtdan masalan yilda bir yoki ikkita bolaga maxsus yo'llanma berardi bilim yurtimiz. Shu yo'llanmaga men ikkita odamni ichida menga ham yo'llanma berishdi. Shu yo'llanma bo'yicha bizlar Moskvaga borib, u yerda dokument qabul qilishardi. Yo'llanma bo'lmasa dokument qabul qilmasdi. Shu dokument bo'yicha, yo'llanma bo'yicha bizlar dokumentlarni topshirib, u yerga albatta ekzamen topshirib, shu hamma qatori ekzamen topshirib kirganmiz.
Moskvadagi o'qish barobarida Davron o'sha davr ziyoli va dissidentlari davrasida fikrini charxladi.
Payt 80-chi yilga to'g'ri keladi. U faqat Moskvada o'qish, endi bu o'z bilim akademiya, bu yerda o'qishni o'ziga xos bir nima pog'onasi bor, baland bir pog'onasi. U yerdagi domlalar ham juda katta domlalar. Men masalan Tayyir Termunov Salohov o'qiganman. Undan boshqa ham da Korolyovlar dars berardi, monumentalist, boshqa ko'p mashhur Bondarenko, bular hammasi mashhur rassomlar dars berardi, professorlar leksiyalar berardi, Zavatskiylar hammasi. Ularning ta'limi albatta nimasi juda katta, ularning ta'siri bizlarga bergan ta'limi juda katta, bu nima bahosini baholash ham qiyin. Lekin undan tashqari albatta bu muhit juda katta rol o'ynaydi. Masalan bizlar o'qigan payti, u payti faqat ittifoq nimasidan emas, yana tashqaridan ham, chet ellardan ham, ya'ni aytaylik Gollandiyadan kelib o'qishardi, masalan Kubadan kelib o'qishardi bolalar, Vietnamdan bor edi, Jazoirdan bor edi, Arab respublikalaridan ko'plaridan, Polshadan bor edi, ko'p mamlakatlardan kelib bolalar o'qishardi. Endi ularning dunyo qarashi bizlarga juda qiziq bo'lgan, ularning bizning dunyo qarashimiz ularga qiziq bo'lgan, bir-birimiz bilan suhbatlashib bu o'z dunyo qarashimizni o'zgartirardik, oshirardik. U payt bilasiz, sir payti chet eldagi odamlar bilan suhbatlashish yoki ko'rishish juda qiyin bo'lardi, lekin u yerda bizlarda shu imkoniyat bo'ldi. Bundan tashqari Moskvaning o'zida albatta ko'p madaniy anjumanlar, bunday bir ko'p ko'rgazmalar bo'lardi. Buni o'zi bir katta muhit edi. Institutni, akademiyaning o'zini bibliotekasi juda kitoblarga boy. Bu yerda yaxshi-yaxshi kitoblar bor edi, ularni o'qir edik. Shu muhit bizga juda katta ta'sir qildi. Pushkin muzeyi, masalan, Rus muzeyi, Leningraddagi muzeylar, Ermitajlar, boshqasi hammasi bizga praktika bo'ldi. Bular orqali bizlar o'z nimamizni tiklab oldik. Bizga juda bu taraf bu tomonlama bizga yaxshi bo'ldi.
Navruz bayrami degan triptik asarini diplom ishi o'laroq yaratgan Davron Yo'ldoshev Surik Finistdagi san'atshunos va rassom pedagoglarining tahsiniga sazovor bo'ldi. O'zbekistonga qaytib, o'z tengdoshlari bo'lgan rassomlar G'afur Qodirov, Hakimjon Turdiyev, Qobuljon Odilovlar bilan birgalikda ijod qilib ko'rgazmalar uyushtirdi. 1988-yil Toshkentdagi Ilhom teatri ko'rgazmalar zalida namoyish qilingan Davron Yo'ldoshev asarlarini tomosha qilgan san'atshunos Rimma Yeremyan bu o'zbek san'atidagi yangi to'lqin deb ta'rif berdi.
Ko'rgazma mana esimda, u juda bir ajoyib ko'rgazma bo'ldi.
Davron Yo'ldoshev 1988-yil ko'rgazmani yaxshi eslaydi.
Esladim. Bu albatta u unda faqat rassom fikrlashi mumkin. U kishi rassom, katta bir rassomni qizi, Yeremyan degan rassomning qizi esimda. U odam shu bir bizlar ishlarimizni ko'rib, bizlarni bir o'zi hayotimizni, shu ish yashab turgan joyimizni faqat shu tashqi tarafdan emas, ichki tarafdan ifoda qilishimiz istagini u to'g'rida gapirgan edilar, to'g'ri.
Davron Yo'ldoshev uchun o'tgan asrning 90-chi yillari naqadar samarali bo'lgan bo'lsa, 21-chi asrning ilk 10 yili unutilish yillari bo'ldi. Go'zallik, nafosat va estetika haqidagi tushunchalar o'zgardi. Rassomlar tashkilotini boshqarish rassomlikdan olis mulozimlar qo'liga keldi. O'z ustaxonasiga qadar chekingan rassomlar qatori Davron Yo'ldoshev ko'ngil rizosi uchun rasmlar chizdi. Agar sizdan O'zbekiston suratini chizish so'ralsa, nimani chizgan bo'lar edingiz deb so'raymiz rassomdan.
Savolingiz bir tomonlama. Masalan, shunday rassomlar borki, u o'zini yurti deb yer yuzini biladi. Faqat bir chegaralangan joyni o'z eli, o'z yurti deb, endi uni bir chegara bilan bog'lash qiyin. Lekin shunga qaramasdan albatta har kimning yashab turgan joyi bor, o'zini madaniyat o'chog'i bor, o'zini yashagan joyi bilan bog'laydigan narsalar bor. Bu narsani albatta bu odamning ko'nglida bor bu narsa. Har bir odamda bo'lishi kerak menimcha. Bordir. Menimcha menda bor har holda. Boshqalarda bilmadim, lekin har kimda har xil albatta bu. Buni qanday chizish mumkin? Buni albatta yorug' ranglar bilan chizish mumkin buni. Lekin shu bilan birga o'z yurting to'g'risida faqat uni maqtash emas, uni bir boshqacha bir qirralari ham bo'lishi mumkin. Masalan, o'z yurtingning tarixi bor, hozir yurtingning hozirgi vaqti bor. Buni o'tmishdami, hozirgi vaqtdami bir unchalik yorug' bo'lmagan qirralari ham bo'lishi mumkin. Buni ham ifoda qilib bilish kerak. Bu qiyin narsa, buni ham bir ikki so'z bilan aytish qiyin, lekin shuni ifoda qilib bilish kerak albatta. Bu rassomning vazifasi bu. Shu borligicha ifoda qilish kerak, har kim o'zini tuyg'usini rasmda ko'rgazib bilish kerak.
Rassom Davron Yo'ldoshev bilan suhbatlashdik. Turkiston rassomlari haqidagi hikoyalardan biri edi bu.
Thank you.
O'zbekiston rassomlari hayot turkumidan tayyorlangan yangi sahifada, ya'ni Chador xayolining yangi sahifasida xorazmlik rassom Davron Yo'ldoshevning ijodi haqida tingladingiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni xalqaro hayotga oid, aniqroq Afg'onistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Afg'oniston o'zbeklari davlat idoralarida mahalliy o'zbek vakillari deyarli yo'qligidan shikoyat qilmoqdalar. Afg'on rasmiylari esa o'zbeklarga yetarli sharoit yaratilganini ta'kidlayapti. Ayni mavzuni Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan o'rgandi.
Afg'onistonda istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etadilar. Boshqa bir jihatdan olib qaralganda, Afg'onistonda o'zbek tilida gaplashadiganlar fors va pashtut tillaridan so'ng 3-chi o'rinda turadilar. Uzoq yillar davom etgan mustabid hokimiyatlar va hukmronlar davrida mamlakatda turli etnik guruhlar o'z insoniy haq-huquqlaridan mahrum etilgan edilar. Jumladan o'zbeklar siyosiy hokimiyatning baland martabali maqomlariga ega bo'la olmasdilar. Toliblar hokimiyatidan so'ng vujudga kelgan yangi demokratik tizim sharoitida Afg'oniston o'zbeklari hayotning ayrim sohalarida o'z haq-huquqlarini qo'lga kiritayotganliklariga qaramay, hukumat idoralarida o'zbeklar namoyandalariga munosib o'rinlar berilmaganidan shikoyat qiladilar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan G'afur Aziziy poytaxt Kobulda aksariyat vazirliklarda birorta oddiy o'zbek ma'mur bo'lmagani haqida afsuslanib gapiradi.
Bizlar o'zimiz yosh bir bola shunday ta'assubga qolamiz. Aytamiz, qandoq bizlarga, ya'ni o'zbek mardumga, ya'ni yaxshi mansablar berilgan emas deb. Shu atrof mantiqalardan, qishloqlardan ya'ni bir o'zbek keladi. O'zbek Kobulda poytaxt Afg'oniston aytiladi, Kobulda vazaratxonalarda ishchi tushib keladi. So'ngra keyin shularga yana bir yordam berish kerak. Shular kelsa bir joq kelsa, aka, mana shu meni ishim, ya'ni shunga tushunmayotman. Qayerga kelsam bo'ladi, qaysi riyosatga kelsam bo'ladi deb birtadan so'rayotganga etojga qoladi kimdan so'rasa shuni. Ya'ni yaxshi forscha tilni ham tushunmaydi, forscha tilni yaxshi shaklda gapira olmaydi. Aksariyat vazirliklarga bir oddiy muomir ham yo'q. Shunga bir o'zbek bir nima kelsa, bir bola kelsa, shunga yordam bersa. Ya'ni shu ham yo'qdi. Shuning uchun shular kelsa ko'p bir qiyinchiliklarga qolib, hatto ishlari bir oygacha ham tuzalmay, sargardon bo'lib, hatto shu ishdan tajang bo'ladilar.
Abdurahim Ma'sumi Kobul oliy o'quv yurtining o'qituvchilaridan, millati o'zbek. U ham Afg'oniston davlat idoralarida o'zbeklar vakillari ozligidan noliydi. Bir tomondan davlat rahbariyati o'zbek xalqiga hukumat idoralarida munosib o'rinlar berishni xohlamaganligini ta'kidlagan janob Ma'sumi o'zbeklarni ham o'z haq-huquqlarini qo'lga kiritish uchun astoydil kurashmayotganlikka ayblaydi.
Albatta, Afg'onistondagi o'zbek xalqi turk xalqining nufusiga qaraganda o'z o'rnini ola olmagan. Buni albatta ikki bo'di bor. Birinchisi, davlat tomonidan shu haq berish nimasiga qaramaganligi, ya'ni haqni bermaganligi. Ikkinchisi ham bizlarni o'zimizni ham kamchiligimiz bo'lganligi. Birinchisi haq olishni, qanday haq olishni bilmaymiz. Ikkinchisi ham o'sha o'rinlarga kandidatlarimizga yo'q bo'lgan kandidatlarimiz ham chet illarda yashaydi. Kelganda ba'zilari yaxshi maosh bo'lsa keladilar, ba'zilari o'sha maosh bo'lganda ham chet illarni rohat yerini qo'yib yuborib, xalqi uchun xizmat qilish uchun kelmaydilar.
Davlat so'zchilaridan Rafi Firdaus: Afg'oniston davlati hukumat tarkibida mamlakatda istiqomat qiladigan etnik guruhlar vakillarini joylashtirishda lozim muvaffaqiyatlarga erishmaganligini e'tirof etgan holda, afg'onistonlik o'zbeklar davlat idoralarida munosib o'rinlar va baland martabali lavozimlarga ega ekanliklarini ta'kidlaydi.
O'zingiz shoyatsizki, parlamentdan olib to hukumat va quvvat qazoyaga o'zbek qavmidan nimoyandalar bor va jiddiy sahamlari bor.
Hozirgi kunda Afg'oniston hukumati tarkibida 4 o'zbek vazirlik lavozimida xizmat qilib keladilar. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi boshlig'i maqomi ham o'zbeklar vakiliga nasib etgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida bugungi kunda ozodlik saytiga to'siq qo'yilgani hech kimga sir emas. Bu to'siqni yengishda esa yuqorida tilga olingan 4 link sizga yordam qo'lini cho'zishi aniq. Bu linklarni yana bir bor takrorlab o'taman. Deraza.net, darvoza.com, osmon.org yoki muddat.org linklari. Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularni bittasi ishlagan paytda ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin siz albatta ushbu 4 linkning yordamida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yenga olasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Ayni paytda ozodlik saytida musulmonlar va demokratiya, shuningdek ozodlik blogerlari, erkin mikrofon, WikiLeaks O'zbekiston, yosh to'lqin singari bir qancha sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Siz yosh to'lqin sahifasida efir orqali efirga uzatilgan maqolalar matnlarini lotin alifbosida o'qish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, buning uchun sizga yosh to'lqin sahifasi ozodlik saytida faoliyat ko'rsatmoqda. Shuningdek, O'zbekiston, mintaqa, qolaversa xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, albatta saytimizga tashrif buyuring. Saytimizda bugun efirda tinglaganingiz maqolalar, ya'ni bor tovog'im, kel tovog'im yoki Qohirada musulmonlar va nasroniylar yana to'qnashgani haqidagi maqolalar, shuningdek tinglaganingiz xabarlarning to'liq matnlari allaqachon saytimizdan joy olgan. Siz ushbu maqolalarga o'z fikr mulohazalaringizni erkin mikrofon eshittirishi rukni orqali ham bildirish imkoniga egasiz. Shuningdek, siz saytimizga tashrif buyursangiz, o'sha maqolada bevosita o'z fikrlaringizni qoldirish imkoni ham siz uchun mavjud. Sizni saytimizda kutib qolamiz va shu o'rinda ozodlikning navbatdagi jonli muloqotini yakunlasak. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.